რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ, ვინ და რატომ წირავს თანხებს პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოში. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. არჩევნების პერიოდიდანაც გახსოვთ, წინა საარჩევნო პერიოდიდან უფრო სწორად, ეს ორგანიზაცია აკვირდება ხოლმე თანხების მოძრაობას პოლიტიკური პარტიებისკენ, მოქალაქეებისა და იურიდიული პირებისგან. ეს ინფორმაცია არის საჯარო და აი ამ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც შეკრება ორგანიზაცია, მან უკვე გამოაქვეყნა ანგარიში, ვრცელი ანგარიში, ვინ აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოში, რომელშიც არის არაერთი საინტერესო ინფორმაცია და დაკვირვების შედეგი მოტანილი, ასევე არის რეკომენდაციები ამ ორგანიზაციისა. ამ ყველაფერზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ენპარდის სახელითაც არის ცნობილი ეს პროგრამა, პირველი ფაზის შედეგებზე. პირველი ფაზა მოიცავდა 2014-17 წლებს და გუშინ შეფასდა ეს პერიოდი სამუშაოსი, შეფასდა დონორის მიერ, ევროკავშირის მიერ და ასევე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ამ ღონისძიებაში. ჩვენი სტუმარი იქნება ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენ შეგიძლიათ სტუმრების თითოეული სტუმრის სტუდიაში ყოფნის დროს დარეკვა და საუბარში ჩართვა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის და უსვამთ შეკითხვას სტუმარს ან გამოთქვამთ თქვენს მოსაზრებას. ვიდრე პირველი სტუმარი შემოგვიერთებოდეს, მოგითხრობთ თბილისის მერის რამდენიმე ინიციატივაზე. ყოველ მოჭრილ ხეზე საკომპენსაციო თანხის გაზრდა, ნაგვის გატანა მხოლოდ საღამო საათებში, კონტროლი მშენებლობის ნებართვებზე და რამდენიმე დამატებითი სატრანსპორტო მარშრუტი. თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქში მინიმუმამდე შემცირებული მწვანე საფარისა და ქალაქში გამუდმებული ხერგილების პრობლემის მოგვარება ამ ინიციატივებით სცადა. ამ წამოწყებებით 13 დეკემბერს კახა კალაძემ ყველა სამსახურის უფროს შესაბამისი დავალებები მიცა. ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა ამ თემაზე.
თბილისის მერმა კახა კალაძემ თავის მოადგილეებს, ასევე გამწვანების და ეკოლოგიის სამსახურს დაავალა არ გაიცეს მშენებლობის ნებართვები მწვანე სივრცეების, პარკების და სკვერების ხარჯზე. იმ შემთხვევაში, როცა მშენებლობის ნებართვა უკვე გაცემულია, საკომპენსაციო თანხა კი გადაუხდელი, დაინტერესებულ პირებს მკაცრად უნდა მოეთხოვოთ მწვანე ნარგავების დარგვა. თბილისის მერი ასევე მოითხოვს გაიზარდოს კომპენსაციის თანხა მწვანე ნარგავების მოჭრის შემთხვევაში.
გავალებთ, რომ დაინტერესებულ პირს მოჭრის ნაცვლად მწვანე ნარგავების გადარგვა და მოვლა პატრონობა მოგთხოვოთ. გთხოვთ უმოკლეს ვადებში მოამზადოთ სამართლებრივი ცვლილებები საჭიროების შემთხვევაში მწვანე ნარგავების ჭრის საკომპენსაციო თანხების რამოდენიმეჯერ გაზრდასთან დაკავშირებით, ვინაიდან არსებული პრაქტიკით საკომპენსაციო თანხა დღეს საშუალოდ ერთ ხეზე დაახლოებით 700 ლარს შეადგენს, რაც ნამდვილად არაადეკვატური და არასერიოზულია. შემოსული თანხები აქვე შეგვიძლია განსაზღვროთ, აუცილებლად უნდა იყოს მიმართული მწვანე სივრცეების შექმნაზე, ეკოლოგიის გაუმჯობესებაზე, სკვერების მოვლა-პატრონობაზე და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც 13 დეკემბრის მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძე შეეხო, დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგება იყო. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, მისი თქმით, ძველი ყვითელი ავტობუსები სრულად ჩანაცვლდება ახალი ტრანსპორტით. მანამდე კი იმ უბნებში, სადაც მოსახლეობას ზოგჯერ მთელი 2 საათის განმავლობაში უწევს ავტობუსის თუ სამარშრუტო ტაქსის ლოდინი, რამდენიმე მარშრუტი დაემატება. ეს არის ნომერი 64 ხილიანის დასახლების მიმდებარე ქუჩებიდან რუსთაველი თავისუფლების მიმართულებით, ნომერი 82 მარშრუტი სოფელ ახალდაბიდან ქალაქისკენ და ნომერი 94 მარშრუტი დიღმის მეოთხე მიკრორაიონიდან მაღლივი კორპუსის მიმართულებით. შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში მერია ასევე იწყებს საპილოტე პროექტს, რომელიც საყოფაცხოვრებო ნარჩენების საღამოს საათებში გატანას გულისხმობს. როგორც მერის მოადგილე მაია ბითაძემ განაცხადა, პირველ ეტაპზე ეს ცვლილება ცენტრალურ უბნებს შეეხება. მერიაში ელიან, რომ ამით ქალაქში ხერგილების პრობლემა ნაწილობრივ მაინც მოგვარდება.
კვირის ბოლოს ჩვენ გვექნება ქუჩების ჩამონათვალი თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, სადაც ჩვენ საპილოტო რეჟიმში ძალიან მალე შეგვეძლება განახორციელოთ აღნიშნული პროექტი, რაშიც ბუნებრივია, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, საზოგადოების ჩართულობა და მხარდაჭერა ძალიან დაგვჭირდება. გამომდინარე იქნება, რომ ის სქემა, რაზეც ჩვენ მუშაობთ, ითვალისწინებს ღამის საათებში დასუფთავების მანქანის მოძრაობას აი ამ საპილოტო უბნებში, რაც შესაბამისად შეამცირებს საცობების წარმოქმნის თემას.
განაცხადა მაია პიტაცემ. თუმცა ოპტიმისტური მოლოდინი არ აქვთ არც სატრანსპორტო დარგის სპეციალისტებს და არც მწვანე საფარის დამცველებს. მეტიც, ირაკლი მაჭარაშვილმა გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივიდან გვითხრა, რომ კომპენსაცია ხის მოჭრის შემთხვევაში ორჯერ და სამჯერაც რომ გაორმაგდეს ეს თანხა, პრობლემას ვერ მოაგვარებს. მისი თქმით, ეს არის უკიდურესი ნაბიჯი. მწვანე ალტერნატივაში ფიქრობენ და ეს მათ პარლამენტში შეტანილ საკანონმდებლო ინიციატივაში წეწერათ, რომ ხის მოჭრა უნდა შეეძლებოდეს მხოლოდ იმ მიზნით, რომ მის ადგილას დარგო ახალი ხე და არა იმისთვის, რომ რაღაც ააშენო. მოჭრილი ხეები პირდაპირი ბიძგია დანაშაულისკენ, რომ კონკრეტულ ტერიტორიაზე დაინტერესებულმა პირებმა კიდევ ერთი მომგებიანი მშენებლობა წამოიწყონ, ფიქრობს ირაკლი მაჭარაშვილი. მისი თქმით, ხეების მოჭრის სხვა სქემებიც არსებობს: უნებართვოდ მოჭრა და შემდეგ კომპენსაციის გადახდა, ან ჯერ მშენებლობის წამოწყება და შემდეგ თქმა, რომ ხეები ხელს უშლის მშენებლობის გაგრძელებას მათ მიერ ნაყით ტერიტორიაზე. კომპენსაცია, ირაკლი მაჭარაშვილის განცხადებით, საერთოდ ბოლო გარემოსდაცვითი ღონისძიება, რომელიც პირამიდის უკანასკნელი მესამე საფეხურია.
ჩვენთან თავდაყირად დგას ეს კანონმდებლობა, პირდაპირ ითხოვენ კომპენსაციას და მაშინ ის ხეები ყველა ვარიანტში განწირული. ანუ შენ თუ ეტყვი, რომ ამ ხის მოჭრა ღირს რაღაცა თანხა, მიუხედავად იმისა, რომ ხის მოჭრა შეიძლება თავიდან აცილებული იქნას, ის იმ თანხას გადაიხდის, რაც უნდა გაუძირო.
მწვანე ალტერნატივის ჩანაწერი კანონში, რომლის თანახმად ხის მოჭრის ნებართვა მხოლოდ მაშინ უნდა გაიცეს, როცა ბიომრავალფეროვნების დეგრადაციის შერბილების გზები ამოწურულია, მეორე მოსმენის დროს ამოიღეს. ახლა ვნახოთ, მიიჩნევენ თუ არა გამოსავლად ნაგვის საღამოს საათებში გატანას ხერგილების პრობლემის გადაჭრათ დარგის ექსპერტები. სატრანსპორტო პლატფორმა ჰაბ ჯორჯიას თანფუძნებელი ვასილ ურუშაძე აცხადებს, რომ სანამ თბილისი განაგრძობს ვერტიკალურ და არა ჰორიზონტალურ განვითარებას და სანამ როგორც თბილისის მერია, ისე მთლიანად საქართველოს მთავრობა ამ პრობლემას უფრო კომპლექსურად არ შეხედავს, კოლაფსი კოლაფსად დარჩება. თბილისი ხერგილებს თავიდან ვერ აიცილებს.
თუ დროულად თბილისის მერია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კოორდინაციით არ დაიწყებს თბილისის განვითარებაზე მუშაობას და არ დაიწყება თბილისის გეოგრაფიული გაგანიერება, არ გაჩნდება ახალი უბნები, სადაც იქნება ახალი სკოლა, ახალი ბაღი, კომერციული დანიშნულების ცენტრები, ფაქტურად რაც არ უნდა გადაწყვეტილება მივიღოთ, საერთოდ რო დასუფთავების ავტომობილები ამოვიღოთ და საერთოდ ნაგვის პრობლემა რო აღმოფხვათ, ენერგოდენობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შემოვიყვანოთ, მიწისქვეშა პარკირებებიც რო გავაკეთოთ, რეალურად ამ პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ, შეიძლება ეს პრობლემა დროებით მოვაგვაროთ, მაგრამ მაშინ როგორც კი ისე კრიზისულ ზღვარს მიუახლოვდება მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც ყოველდღიურად მზარდია თბილისში, ისევე პრობლემას მივიღებთ.
აქვე ვთქვათ ისიც, რომ 2018 წელს დედაქალაქის ბიუჯეტი 60 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, რაც მთავრობის განცხადებით ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ჯანდაცვას, ეკოლოგიასა და ტრანსპორტს მოხმარდება. საერთო ჯამში 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 326 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი.
ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობდათ თბილისის მერის ზოგიერთ ინიციატივაზე, სიუჟეტში იყო ასევე მოსაზრებები დარგის ექსპერტებისა. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში. განვაგრძობთ სხვა თემით, რაზეც გითხარით დასაწყისში, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღეს უკაცრავად გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ პარტიების დაფინანსებაზე, ვინ აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოში, ასეთი სახელწოდებით სათაურით გამოქვეყნა ანგარიში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. თქვენ იცით, რომ ეს ორგანიზაცია წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური თანხების, ასე ვთქვათ, მოძრაობას აკვირდება. ჩვენ პერიოდულად გაწვდით ინფორმაციას ბოდიშს გიხდით, გაწვდიდით ინფორმაციას კიდევაც სამის შესახებ და აი ამ ინფორმაციის საფუძველზე ორგანიზაციამ გამოქვეყნა ანგარიში თავისი დაკვირვებების შესახებ და არის კიდეც რეკომენდაციები აქ ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
დიდამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ერთი საკითხი არის, იყო თუ არა აი ამ თქვენი დაკვირვების ასე ვთქვათ, შედეგად გამოავლინეთ თუ არა კანონის დარღვევა. რა თქმა უნდა, ბევრ კითხვას ბადებს ინფორმაცია, რომელიც ამ ანგარიშია კონკრეტულ პირებზე, იქნება იურიდიული თუ ფიზიკური, მაგრამ იყო თუ არა იქ რამე კანონ დარღვევა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. თქვენ როგორც სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენ ზოგადად საარჩევნო პროცესს წინა პერიოდს ვაკვირდებით და რაც ვთილობთ ხოლმე რომ შევაჯამოთ შემდეგ ეს სხვადასხვა მიმართულებით არჩევნები და მათ შორის არის ხოლმე სწორედ ფინანსები. საარჩევნო ფინანსები და ფულის მონაწილეობა პოლიტიკასა და არჩევნებში არის ერთ-ერთი ის საკითხი, რომელიც ზოგადადაც სოფლიოშიც არის ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ტენდენციების მაჩვენებელი და ყურადღების საგანი სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენ ვთილობთ რომ ასე ვთქვათ ყურადღება არ მოვაკლოთ ამ თემას. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, იცით, ჩვენი კანონმდებლობა არის საკმაოდ კარგი, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად აწესრიგებს ბევრ ნაწილს პოლიტიკურ ფინანსებთან დაკავშირებით. მაგალითად, და ვართ სოფლიოს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ამ კანონმდებლობის მხრივ.
რას გულისხმობთ? გამჭვირვალების უზრუნველყოფას?
გამჭვირვალობა, ასე ვთქვათ, უკანა კარების მაქსიმალურად ჩაკეტვა, ასე თუ შეიძლება ითქვას, ძალიან ესეთი სწორი ჩამკეტები, რო ვთქვათ, რაღაც ქართული ენა ცოტა ბოდიშს ვიხდი, ნაკლებად მისადაგებელია ხოლმე ასეთი ტერმინებით სასაუბროთ. მაგალითად, ჩვენს კანონმდებლობაში ძალიან კარგად არის განსაზღვრული, თუ რა შემოწირულობა თუ შემოწირულება შეიძლება
შემოწირულება
განახორციელოს ფიზიკურმა პირმა, იურიდიულმა პირმა, შემდეგ ამას უნდა ამოწმებდეს აუდიტის სამსახური და ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად გაწერილი. თუმცა, ნუ ეხა ქართველები ზოგადად ძალიან ასეთი ინოვაციური ხალხი ვართ და ყოველთვის პოულობთ ხოლმე რაღაც უკანა კარებს და გამოსავლებს.
კერძო და რა ეჭვები გაქვთ, ხო?
ხო, თქვენს კითხვას რომ დავუბრუნდეთ.
კანონის დარღვევა იყო თუ არა?
იცით, კანონის დარღვევა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავამტკიცოთ, ასე რაღაც ნაკლებად ვლინდება, ალბათ ყველაზე ახლოს კანონ დარღვევასთან, რომელიც აი ეს პირდაპირ ჩვენი მიდან შეიძლება ითქვას იყოს, რომ მაგალითად საჯარო მოხელეების რამოდენიმე ოჯახის წევრმა, რამოდენიმე საჯარო მოხელის რამოდენიმე ოჯახის წევრმა შესწირა პარტიას ისეთი თანხა, რომელიც ნუ აი რაღაც ძალიან არარეალისტურია, რომ შეეწირა იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად სხვა შემოსავალი არ ქონდა, რომელიც არ იყო დეკლარირებული და მაშინ ეს არის დარღვევა. ან მეორე ვარიანტია, რომელიც ასევე რაღაც სამწუხარო პრაქტიკა არის ჩვენთან, რომ ეს უბრალოდ მათი ფული არ იყო და რაღაც ვიღაცა მისცა და მხოლოდ მათით გაფორმდა. ანუ ოღონდ ამაზეც ხო ხვდებით, ხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ეს ფაქტები და ვიღაცამ უნდა გამოიძიოს.
იგივე თემა. მიმართავთ კიდეც ვიღაცას.
კი, მიმართავთ.
შესაბამის უწყებას.
ჩვენ მიმართავთ მათ, რომ აუდიტის სამსახურს და პროკურატურას, რომ რაღაც მეტი ყურადღება მიაქციონ ამ თემებს. და აი ეს მონაცემთა ბაზა, რომელიც არის შემომწირულთა შესახებ, ის საჭიროებს დახვეწას. ასევე ჩვენ ამ სამწუხაროდ ამ არჩევნების შედეგად ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი და არც ჩვენთვის არ არის ცნობილი რა ღონისძიებები გაატარა აუდიტის სამსახურმა და რა შედეგი დადგა ამ გატარებული ღონისძიების შედეგად. ამას გულისხმობ მაგალითად საეჭვო შემომწირველებთან გასაუბრება თუ მოკვლევა ამ საკითხის და
შემდეგ. რომ იყო, ვიცით, ასე ვთქვათ.
კი, ჩვენს გავიგეთ რომ რამოდენიმე ადამიანი იყო, რაღაც ტელესიუჟეტებიც იყო ამაზე. თუმცა ნუ რაღაც არც შედეგი დამდგარა, არც რამე მინიმუმზე ცნობილი გახდა რომ ვინმე ან დაჯარიმდა ან რაღაც არასწორეთ მოხდა.
მოდი ცმენელს შევახსენოთ. პირველ ყოვლისა ის რომ რადიო თავისუფლების დილისაუბრები ეთერში დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ პარტიების დაფინანსებაზე. გიორგი ონიანი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა დღეს ჩვენი სტუმარი ამ ორგანიზაციამ გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში სწორედ ამ თემაზე. შევახსენოთ სმენელს, რომ მთლიანობაში პოლიტიკურმა პარტიებმა მოიზიდეს 15,480,402 ლარის შემოწირულება წინა საარჩევნოდ. მე არ მახსოვს და არც ყოფილა ალბათ, რომ ასეთი ოდენობის თანხის მობილიზაცია ფიზიკური და ევრიდიული პირებისგან ყოფილიყოს რაიმე ამოცანის გადასაჭრელად ქვეყანაში. თუმცა არჩევნები არის ესის პერიოდი, როცა ადამიანები იმეტებენ ხოლმე თანხებს პოლიტიკური ძალებისთვის. რა შეიძლება იყოს ამისი საფუძველი თუ არა, ანუ თავ საფუძველშივე მე პირადად ეს არ ვისაინტერესებს, მაგრამ ვერ გამოვრიცხავ ინტერესს ადამიანისა, ძალიან რაციონალურ, პრაგმატულ ინტერესს. მით უმეტეს სახეზე გვაქვს ყოველ ჯერზე ის, რომ მართველ პოლიტიკურ ძალას მიაქვს 90%-ზე მეტი შემოწირულებებისა.
გეთახვებით, ამიტომაც არის საინტერესო. მეც ასეთვით, ანუ ადგილობრივ არჩევნებზე მართლა ამისთანა თანხის მობილიზება, მე მგონი ძალიან
თან ადგილობრივ არჩევნებზე კი.
ხო, ძალიან ძალიან დიდი თანხაა ნამდვილად. რაც აჩვენა ამ რიცხვებმა არის, რომ არის ძალიან დიდი დისბალანსი პოლიტიკურ პარტიების ხელთ არსებული რესურსებისა და ეს არის შეშფოთების საგანი, იმიტომ რომ ნუ დღევანდელ საზოგადოებაში და დღესდღეობით ნამდვილად ბევრ რამეს წვეთს ის, თუ რა რამხელა შემოსავალი გაქვს კონკრეტული კამპანიის საწარმოებლად. ამ ანგარიში არ მოხდა ერთი მომენტი, მე დააღნიშნე, ამ ანგარიში არ მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ პარტიებს ვიხილავდით, თუმცა ასევე რაღაც ტენდენციის მაჩვენებელი სწორედ ამ კუთხით არის, რომ თბილისის მერის არჩევნებზე მეორე ადგილზე გავიდა დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომლის დაფინანსებაც იყო შეუსაბამოდ ნაკლები აი ამ მილიონებთან მიმართებაში.
კი.
ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ფული ყველაფერს არ წყვეტს, თუმცა ის რომ ის მაინც მეორე ადგილზე გავიდა და ვერც მეორე ტური ვერ იყო, ეს ნიშნავს, რომ ბუნებრივია რაღაც ბევრი სხვა ფაქტორი არის, რომელიც გადამწყვეტია.
მანო გიორგი, ვიდრე ერთი ორ თვალსაჩინო გმირს დავასახელებდეთ თქვენი ანგარიში და მსმენელი ყავს ხაზზე მოусმინოთ ჯერ და დილამშვიდობის.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონ გიორგი.
გამარჯობა.
და მე ესეთი კითხვა მას, აი კალბატონ ნინო, თქვენი სტუმარი ძანობს, რომ ყველა იძახის, რომ არა ნორმალური რაოდენობის თანხა დახარჯა ხელისუფლებამ, რომელიც 4 წელი იყო მართველობაში. და რისთვის დახარჯა? იმისთვის, რომ მას ფულის კეთების გარეშე არაფერი უკეთებია. აი რომელიც დაფიქსი დაიმოთი, რომ არჩევნების დამთავრების შემდეგ ეგრევე მოუვიდა ჩვენ ხელისუფლებას კორუფციის კეისი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომ სახელმწიფოში არის კორუფცია. მათ ფულის მეშვეობით მოიგეს არჩევნები, რაც არის პოლიტიკური კორუფცია, რომელიც ასევე მასში შედის და ყველაფერს აკეთებდნენ იმასაც დაკავშირებით, რომ პირველ ტურში მოეგო კალაძეს. და თავისთავად ხადია, ამისთანა მოგება სჭირდება არანორმალური ფულის რაოდენობა, როცა საერთოდ ოპოზიცია ხარჯავს მაგალითად მილიონს, არა 2 მილიონს, და შენ თუ ქვეყანაში გაქვს საქმე, ნაკეთები, შენ შეგიძლია 3 მილიონით მოუგო პლუს საქმე. მაგრამ როცა შენი საქმე მარტო ფულის კეთება იყო, სახელმწიფოს ბიუჯეტის ყოლა, პრემიები, დანამატები, დაბელი შტატები და ასე შემდეგ, არჩევნები რითი უნდა მოიგო თუ არა პოლიტიკური კორუფციით? და თქვენ როგორ გონიათ, აი რამდენად ნორმალური ის, რაც ახლა ხდება, იმიტომ რომ დღეს უკვე მოსახლეობა ტირის, რომ აი ჩვენ კალაძის ძაღლზე ცუდი ახალი წელი გვიდგება და ძაღლი უფრო კარგად გაატარებს იმ ახალ წელს, ვიდრე თბილისის მოსახლეობის უმრავლესობა, რომელიც მივიდა და მხარი მისცა და რომელიც სირათულემის პოზაში ვითომ დარჩა სახში და ფეხებზე კი და არჩევნები. და მე მგონი ესეთი რაღაც არ ყოფილა. პენსიონერებს კი მიდიოდნენ, რომ ოპოზიციაში მოეხაზათ, რომლებიც ცდილობენ პენსიების ცოტათი მაინც გაუმჯობესებას შტატების შემცირების ხარჯზე.
დიდი მადლობა, ვცდილობ ხოლმე რომ ბოლომდე გაცადოთ აზრის გამოთქვა, მაგრამ არის ყოველთვის ხანგრძლივი. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. რა ვიცი, როგორ გამო ერთს კი გეტყვით, ეს ჩვენი ხველება ჩემი და ჩემი სტუმრისა პირდაპირ უკავშირდება ამ კონკრეტულ ადგილას, სადაც ჩვენი სტუდია არსებულ კლიმატურ კი არა თუ ეკოლოგიურ მდგომარეობას. პირდაპირ ესე ვთქვათ, სუნთქავთ მანქანის გამონაბოლქვს და ბოდიშვილი ამით ვეხმიანები ერთგვარად რეალიტი შოუსავით გამოვიდა ჩვენი გადაცემის პირველ ესე ვთქვათ სიგამხსნელ სიუჟეტს იმ თემას. მართლა ძალიან აქტუალური აღარ ქვია ამას. ბანო გიორგი, გისმენთ, ქერემ გამოეხმაუროთ მსმენელს ჩვენსას.
ხო, ამერიკაზე ამერიკიდან მიღებულ მესიჯს რას გულისხმობდა ბატონი? ბოლომდე ვერ მივხვდი.
Ну, კრიტიკა ხელისუფლებისა კორუფციის თემაზე მსმენელი პირველად არ ამბობს ამას. იქნება თქვათ ასევე მის პასუხად გამოეხმაურეთ და თქვათ აგრეთვე აი რაღაც სპეციფიკურ თვალში საცემ შემთხვევებზე, რაც მოხდა თქვენ სანგარიში.
კი, მაგასაც ვიტყვი და ან სულისკვეთებას იმაში ვეთანხმები, რომ ნამდვილად იყო გადაჭარბებული რესურსი და ასევე იყო, რაც ჩვენ შევამჩნიეთ, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაც და ასევე ხდებოდა, რაზეც ასევე ვისაუბრეთ, პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება სწორედ სახელისუფლებო პარტიისა და მის წარმომადგენლების და მათი ასე ვთქვათ სატელიტების მიერ, რომელიც შემდეგ გამოიყენებოდა სწორედ აი ამ პირდაპირი ზეწოლის მიზნით ამომრჩევლებზე, მათ ურეკავდნენ, ეუნებოდნენ, აი ჩვენ გირეკავთ ბატონი კალაძის შტაბიდან, ვიცით რომ თქვენ არ ყოფილ ხართ არჩევნებზე და აი ამოწავზანეთ და მერე მეორე ურეკავდნენ, ამოწმებდნენ, რომ ესეც გარკვეული ზეწოლა იყო, რომელიც ჩვენი აზრით იყო უკანონო, მაშინ შეგვეწინა აღდეგა ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაციას, თუმცა შემდეგ ამაზე საერთაშორისო დასკვნების დაიდო, რომ ეს იყოს უკანონო. ანუ ეს ყველაფერი პლუს ამხელა თანხა დაიხარჯა იმისთვის, რომ ნამდვილად მხოლოდ სახელისუფლებო კანდიდატი სასარგებლოდ. აქვე უნდა აღინიშნოს, ეხლა აი ამ ყველაფერზე სანამ დავიწყებთ საუბარს, რომ
ბევრი დრო კი არ დაგვრჩა და ამიტომ
ხო, ჩვენ ნამდვილად გვქონდა წარსული იყო გაცლებთ უარესი. ადრე ხდებოდა ესეთი პირდაპირი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად კომპანიები, რომლებმაც პირდაპირი შესყიდვით მიიღეს რაღაც ასეული მილიონი ლარის ჯამში, ასეული მილიონი ლარის შესყიდვა, უბრალოდ მოიგეს ტენდერი, შემდეგ ისინი რამდენიმე ათეულს წირავდნენ მართულ პარტიას. ანუ იქიდან მოვდივართ და მართალი გითხრათ, იქ გამოვიბრძმედეთ, რომ
რა შეიცვალა მასშტაბი თუ რა?
ა მასშტაბი ნამდვილად შეიცვალა. ჩვენ ახლა საუბრობთ მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებზე, როდესაც არსებობს ეჭვი იმისა, რომ რაღაც სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილე კომპანიას მადლობის ნიშნად ქვია თუ რაღაც სხვა მოლაპარაკების ნიშნად შეეწირა ეს თანხა სახელმწიფოსთვის, თუმცა ნუ მე ვფიქრობ, რომ ერთი შემთხვევაც რომ იყოს და ერთ შემთხვევაში გაცილებთ მეტია, ეს არის საყურადღებო. ასევე ჩვენ ასე ვთქვათ, გამოვიკვლიეთ, ნახეთ რომ არსებობენ ხალხთა ჯგუფები, რომლებიც რაღაც ესე ორგანიზებულად ერთ დღეს ერთი და იგივე რაოდენობის თანხას
წირავენ.
რაღაც კითხვებს ნიშნებს, ნამდვილად ბადებს ეს და ჩვენ მეტი ძალაუფლება არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, რომ რამე ან გამოვიზიოთ, ან რაღაც მიუყვეთ ამ ყველაფერს, ან ჩავხედოთ ამ ხალხის რეალურ შემოსავლებს. ეს ყველაფერი აქვს აუდიტის სამსახურს. მან ეს უნდა გააკეთოს აუცილებლად.
და მინდა თვალსაჩინო შემთხვევებზე გვითხრათ, აი იმაზე, სადაც კითხვა ჩნდება სწორედ ესე ვთქვათ პირდაპირი ინტერესისა, პირდაპირი ბიზნეს ფინანსური ინტერესისა შემწირველის.
Ну, ერთი ფაქტი, რომელიც მე მგონი არავის არ უკურს, არის ბატონ ბიზინა ივანიშვილთან დაკავშირებული ხალხის და კომპანიების შემოწირულებები. როდესაც მაგალითად ქართულ ბანკის 5-მა დირექტორმა
იშიშვლა და 125000 ლარი.
კი, ჯამში 550000.
თვითონ,
ხო. და 65000 შეწირეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში. არიან კომპანიები, რომლებმაც სახელმწიფო პროგრამებიდან აწარმოეს საქართველოს მაგალითად მიიღეს гранти, потому что это начукари пулия намдилот, хо грантия да. შემდეგ მათ, რა ვიცი, მადლობის ნიშნად თუ თავისი პოლიტიკური რაღაც პრეფერენციების ნიშნად გადაწყვეტეს, რომ შეეწირათ ასევე ფული. ასევე იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ხალხს დიდი წლების განმავლობაში ჰქონდათ რაღაც საქმე პროკურატურაში, ეგრეთ წოდებული რაღაც ნაციონალების დროს წართმეული ქონების დაბრუნების მოთხოვნით და რაღაცა შეშეწირვიდან ოქტირის ვადაში მიიღეს მათ ეს ქონება დაიბრუნეს. ანუ ეს ყველაფერი ნამდვილად არის ის თემები, რომელიც
ხო ეს ყველაფერი კანონით აკრძალული არ არის.
არა, ნამდვილად არ არის.
ის რომ მე მადლიერი ბიზნესმენი თუ ვარ და შევწირა მართლ პარტიას, ამის უფლება მე მაქვს.
კი, ნამდვილად გაქვთ ამის უფლება. თუმცა, ნუ ხა ჩვენ ხო იმისთვის ვართ, რომ რისკები დაგანახოთ და თქვათ, სად შეიძლება იყოს კორუფცია. კორუფცია შეიძლება ძალიან თავისუფლად იყოს აქ.
თუმცა ხო მოქალაქეებსაც აქვთ უფლება იცოდნენ ჩემს შესახებ, როცა მე ამას ვაკეთებ და ყველა ის ინფორმაცია ჩემს.
ეს ხათაშორის ეს უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი საკანონმდებლობაზე იმისა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს ყველაფერი იყოს ღია. და სწორედ ამის მეშვეობით ვცდილობთ ჩვენ, რომ რაღაც ეს კავშირები დაგანახოთ. ეხლა ჩვენ მუშაობთ კიდევ უფრო დახვეწილ ბაზაზე, რომელიც რაღაც კიდევ სხვა კუთხით ასე ვთქვათ, გამოაჩენს ბევრ ამ კავშირს. უბრალოდ ეხლა წინასწარ არ ვიტყვი, იმიტომ რომ რაღაცა ცდილობები იყო ხოლმე ადრე, როდესაც ეს ამ ბაზებზე წლობა მე შეგვიჩერეს ჩვენ რაღაცნაირად სხვადასხვა კანონიერი მეთოდებით. ამიტომ რაღაც ჯერ დავდებთ შედეგს და შემდეგ მოგახსენებთ ამის.
რა არის თქვენი რეკომენდა? აქ არის კიდე საჯარო მოხელეებზე, რომლებმაც ოჯახის წევრებთან ერთად ხო თქვენ თქვით ესეც შეწირეს 5000 ლარზე მეტი მოცულობის თანხა.
ხო, ნუ როდესაც ახლა ადამიანი დეკლარირებული შემოსავალი რაღაც X თანხა არის და ამის ნახევას შენ წირავ პოლიტიკურ პარტიას, მთელი ოჯახის შემოსავალს, ეს ბუნებრივია კითხვის ნიშანს ბადებს ახლა ნუ რაღაც თან არც თუ ისე მაღალი შემოსავალია, რომლითაც ახლა მთელი ოჯახი შეიძლება
არჩეს. ხო, ხარჯი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ოჯახმა ხო იარსებოს მინიმუმ. რა არის თქვენი რეკომენდაციები და თქვენ ბრძანეთ, რომ აი აუდიტისგან არიცით შედეგებზე იმ მოკვლევისა თუ გამოკითხების, რომლების შესახებაც განცხადებები გაკეთდა ერთი ორჯერ. რა არის თქვენი მოლოდინი, ასე ვთქვათ?
მოლოდინს ვერ გეტყვით, სურვილს გეტყვით, სურვილი არის. ნუ ყველა
ეს გამოიკვლიოს, რაც თქვენ მოიყვანეთ ეს მაგალითად.
ეს არის ის ნაწილი, რომელზეც ჩვენ მიგვიწვდება ხელი. მაგალითად, აუდიტის სამსახურს მიუწვდება კიდე უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო მეტ ფაქტზე დახურულ ინფორმაციაზე ხელი, როგორც არის მაგალითად ამ კომპანიების და ამ ხალხის შემოსავლები და მათ ძალიან ზუსტად შეუძლიათ თქვა ამ ყველა შემომწირველიდან რამდენს ქონდა ამის საშუალება, რომ რეალისტურად ამდენი შეეწირა. ხომ არ იყო ეს რაღაც მიცემული თანხა, რომელსაც შემდეგ წირავენ უბრალოდ თავის სახელით, რადგან როგორც გითხარით, კანონმდებლობით დადგენილია ზღურები, რამდენ შეუძლია თითო ადამიანს და თითო კომპანიას შეწიროს.
და ასევე კანონით არ არის დაშვებული ის, რომ სხვისი თანხა შეწიროთ თქვენ პოლიტიკურ ძალას. ეს კი არის დარღვევა და სწორედ ამის
აკრძალული ერთნიშნულოვნად კანონით.
ამის გამოვლენა იქნებოდა მართლაც საინტერესო. თუმცა რაც შეეხება აი მსხვილ შემწირველებს, იურიდიულ პირებს, რომლებიც თქვენ ბრძანეთ რომ ან მანამდე ან შემდეგ მალევე რომელთა ასე ვთქვათ ახლომახლოს გამოჩნდა გარკვეული სარგებელი სახელმწიფოს მხრიდან, აქ ვთქვათ ეს დადასტურებულია და სახეზეა ხო, მაგრამ ამისთვის ვერავის ვერაფერს დააკისრებ ხო რაიმე? ეს უბრალოდ ამბისთვის?
არა, ეს ამბისთვის არა, ეს სწორედ იმისთვის, რომ აუდიტოსი სამსახურმა უფრო დეტალურად ჩაიხედოს ამ საქმეში. ხო, გეუბნებით.
და მათ შორის ტენდერების წარმართვაში
ტენდერების თემას ჩვენ ხედავთ და უყურებთ და ამ ასე ვთქვათ ამ კავშირს ვადგენთ. თუმცა ჩვენ როგორც გითხარით, ვერ ვადგენთ ტენდერის თანხა ერთია, მაგრამ მოგება რამდენი დარჩა ამ კომპანიას, არავინ არ იცის, ხო? ეს შეუძლია ნახოს აუდიტის სამსახურმა. აქედან გამომდინარე, მან შეიძლება ნახოს, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ წლიური მოგების რა პროცენტი არის რეალისტური და ასე ვთქვათ, აზრიანი და რაღაც ასე ვთქვათ, საღაზრთან ახლოს, რომ შენ შეგეძლოს შესწირო რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, ხო?
და ამ ყველაფრის ცოდნა ნამდვილად მნიშვნელოვანია. ერთი კითხვა მაქვს, აქვს თუ არა ვადა აუდიტს იმისთვის, რომ ეს წინასაარჩევნო ფინანსების შესახებ მოკვლევები დაასრულოს და საზოგადოებას წარუდგინოს ინფორმაცია რაიმე?
ნუ ეხა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა სადაც დადგა, იქ რაღაც არ არის სამის ვადა და შეუძლიათ რაღაც დიდი ხანი ამაზე. Просто აი უახლოეს მომავალში ნამდვილად აქვთ. ანუ საკმარის დრო ნამდვილად არსებობს ამისთვის, არანაირი შეზღუდვა მაგმიმართულებით არ არის და არც რაიმე რთული არ არის აქ, ხო? აი სადაც ჩვენ ღია წყაროებზე დაყრდნობით ეს ყველაფერი მოვიძიეთ, მათ ამასთან ერთად პლუს დახურული წყაროები და თან უკეთესი კავშირების დანახვის შედეგად ბევრად მეტი რამ შეიძლება ნახონ.
ასე რომ არის მოლოდინი ინფორმაციის საზოგადოება ამ კითხვებზე, მინიმუმ ამ კითხვებზე, რომლებიც თქვენ დასვით, პასუხებს ელოდება. მართლაც საინტერესოა. არის რაღაცები, რაც დაშვებულია კანონით, მაგრამ გარკვეული დასკვნების გაკეთების საფუძველსაც გვაძლევს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ნამდვილად შთამბეჭდავია იმ თანხების ოდენობა, რისი მობილიზაციაც მოხერხდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის წელს და საერთოდ ხერხდება ხოლმე არჩევნებისთვის ასეთი გულუხობა საზოგადოებისა. არც ერთი ყველაზე მწავე ამოცანის გადაჭრისთვისაც კი არ მომხდარა, მსგავსი რამ თუ კი შეიძლება რაღაც ასეთი ორგანიზება ყოფილიყო, არ სასურველი კი იქნებოდა ალბათ, თუ კი არის აი ამ ყველაფრის საშუალება საზოგადოებაში. ძალიან დიდი მადლობა გიორგიონიანს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, ვინ აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოში, იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რასაც ეს ორგანიზაცია აგროვებდა, იკვლევდა, ახარისხებდა და თქვენ შეგეძლოთ მიგედევნებინათ თვალი კიდევაც ამ მონაცემთა ბაზის შექმნისთვის. და იქ იყო მოცემული არამხოლოდ შემოწირველის ვინაობა და თანხის ოდენობა, არამედ ასევე მისი კომუნიკაცია კავშირი სახელმწიფოსთან, ტენდერებთან და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 11-ის ნახევარია, ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს. ახალი ამბების შემდეგ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილესთან ერთად დაბრუნდები და ენპარდის პროგრამაზე ვილაპარაკებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერი მიხაილ სააკაშვილი ეჭვმიტანილი არა სახელმწიფო გადატრიალების მომზადებაში, არამედ იანუკოვიჩი კურჩენკოს და შეულებრივი ჯგუფის დახმარებაში. ამ შესახებ ტელეკომპანია ზიკის ეთერში განაცხადა უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკო. მისივე თქმით, გადატრიალების მცდელობასა და მის დაფინანსებაში ეჭვმიტანილია სააკაშვილის მარჯვენა ხელი სევერიან დანგაძე. ლუცენკოს განცხადებითვე გამოძიებას უკრაინის უშიშროების სამსახური აწარმოებს. უკრაინის ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერი მიხაილ სააკაშვილი სამართალდამცავმა 8 დეკემბერს კიევში დააგავეს. 11 დეკემბერს უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა სააკაშვილისთვის ორთვიანი შინაპატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა და სააკაშვილი დარბაზიდან გაათავისუფლა. მის წინააღმდეგ აღძრულია უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 256 მუხლით საქმე, რაც გულისხმობს დანაშაულებრივი ორგანიზაციის მონაწილეთა დახმარებას და მათი დანაშაულებრივი საქმიანობის დაფარვას. მიხაილ სააკაშვილი ამბრალდებას აბსურდულს უწოდებს და პოლიტიკურ დევნად აფასებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 42 რაუნდის შესახებ, რომელიც 10-11 დეკემბერს გაიმართა. სამინისტროს განცხადები დეტალურად იყო განხილული საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მძიმე ვითარება. თბილისის დელეგაციამ კვლავ განაცხადა, რომ რუსეთი არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში რუსეთის სამხედრო ყოფნის გაძლიერება, უკანონო მილიტარიზაცია და რეგულარული სამხედრო წვრთნები კი ხელს უწყობს ადგილზე ვითარების შემდგომ დესტაბილიზაციას. ქართულმა მხარემ შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის ფედერაციაში აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ინტეგრაციის პროცესის გაგრძელების, კერძოდ სოხუმში რუსეთის საბაჟო პუნქტის გახსნის და ასეთივე სტრუქტურის ახალ გორში გახსნის განზრახვის გამო. მწვავე დისკუსიის საგანი იყო საოკუპაციო ხაზზე მართლმხარეების და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვის გაგრძელება, მონაწილეობა საქართველოდან და შეერთებული შტატებიდან მოუწოდეს საოკუპაციო ძალებს ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების აღდგენისკენ. ასევე ცვლად იყო განხილული თავისუფალი გადაადგილების და ადგილობრივი მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო მიწისნაკვეთებზე წვდომის აუცილებლობა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ქართველთა ეთნიკური დისკრიმინაციის გაგრძელებაზე. გარდა ამისა, ისევე როგორც ყოველ ჯერზე, საუბარი იყო რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების საღება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, განსხვავებული მიდგომების მიუხედავად, მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ შემდეგ რაუნდზე გაგრძელდება მუშაობა პოზიციების დაახლოების მიზნით. გარდა ამისა, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კვლავ დატოვეს მოლაპარაკების მაგიდა მას შემდეგ, რაც ქართულმა მხარემ ისევ დასვა ლტოლვილების დაბრუნების საკითხი. ჟენევის მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი 27-28 მარტს გაიმართება. მოლდავეთის მთავრობა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის თანახმად კონსტიტუციით სახელმწიფო ენას ეწოდება არა მოლდავური, არამედ რუმინული. ამ ცვლილებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მოლდავეთის პრეზიდენტი იგორ დოდონი, რომელმაც მთავრობა დაადანა შაულა საზოგადოების გახლეჩვის მცდელობაში. საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად საკონსტიტუციო ცვლილებას მხარი უნდა დაუჭიროს მოლდავეთის პარლამენტის 101-დან სულ მცირე 67 დეპუტატმა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:35 საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ენბარდის პირველი ფაზის შედეგებზე. პირველ ფაზაში იგულისხმება 2014-2017 წლები და გუშინ იყო ღონისძიება, რომელზეც დონორმაც და მიმღებმაც, ვთქვათ, მთავრობის წარმომადგენლებმა და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა შეაჯამეს პირველი ფაზა ამ პროგრამისა, რომელზე სასაუბროდაც დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე. ბატონ ნოდარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვით, უკი გაქნებათ ინტერესი კითხვის დასმის სურვილი ან მოსაზრების გამოთქმისა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში 298-327-ზე. ბატონო ნოდარ, ჩვენ ცალკეულ კომპონენტზე ამ პროგრამისა გველაპარაკია. ბოლო ამბებიდან მახსენდება კოოპერატივების საკითხი, თუმცა მინდა რომ თავიდან თვითონ პროგრამაზე ვუთხრათ მსმენელს, თქვენ ბრძანოთ, რა არის ეს პროგრამა, რას მოიცავს, იმიტომ რომ ეს არ შეეხება მხოლოდ სოფლის მეურნეობას კერძოდ, და რა არის მისი მიზნები. პირველი ფაზა ვახსენეთ, რამდენ წლიანია ის სრულად და რა ბიუჯეტი ჯეტზე ალაპარაკი.
კი ბატონო. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ენპარდის პროგრამა, ეს არის ევროკავშირისთვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომლითაც ის სამეზობლო პოლიტიკაში ან აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ჩართულ ქვეყნებს ეხმარება, რომ მათი სოფლის მეურნეობის სტრუქტურა, ასე ვთქვათ, და ხედვა, პოლიტიკა, პროგრამები და ასე შემდეგ ხელი შეუწყოს, რომ მაქსიმალურად დაუახლოვდეს ევროკავშირში არსებულ პრაქტიკას. მოგეხსენებათ, ევროკავშირში არის საერთო პოლიტიკა სოფლის მეურნეობის, რომელიც ყველა წევრი ქვეყნისთვის, ასე ვთქვათ, სავალდებულოა, და ამ პროგრამით, ფაქტიურად ენპარტის პროგრამით, ევროკავშირი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების პოლიტიკა დაუახლოვდეს ევროკავშირის შესაბამის პოლიტიკას. ეს ჩვენი ასოცირების შეთანხმების, ასე ვთქვათ, ფარგლებში შეგვიძლია და ჭრილში განვიხილოთ, თუმცა ეს ვალდებულება არ არის, განსხვავებით ბევრი სხვა ვალდებულებისა, რომელიც ჩვენ აღებული გვაქვს. თუმცა იქ ასოცირების შეთანხმებაში ნათლად არის ჩაწერილი, რომ ევროკავშირი და საქართველო ითანამშრომლებენ, მათ შორის სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების მიმართულებით. ეს თანამშრომლობა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ჩვენ დაუახლოვოთ ეს სფერო ევროკავშირში არსებულ პრაქტიკასთან. შესაბამისად, დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება. ჯერ კიდე 2013 წელს მოეწერა პირველ ფაზას ხელი, 2014 წლიდან დაიწყო განხორციელება. ბიუჯეტი იყო 40 მილიონი ევრო თავიდან, შემდეგ დაემატა 12 მილიონი და ჯამში პირველი ფაზის ბიუჯეტი იყო 52 მილიონი ევრო, რომლის ნაწილი იყო პირდაპირ საბიუჯეტო დახმარება, ესე იგი გარკვეული ვალდებულებების შესრულების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო მიიღო პირდაპირ ბიუჯეტში პირდაპირ დახმარება, ხოლო ნაწილი მოხმარდა ეგრეთ წოდებული შემავსებელი დახმარება, ქვია მას complementary support, რომელშიც იგულისხმება ფერმერებისთვის და კოოპერატივებისთვის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, საგრანტო პროგრამის განხორციელება, ტექნიკური მხარდაჭერა და სამინისტროს, სოფლისეულობის სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება. პირველი ფაზის მთავარი აქცენტი იყო სამ მიმართულებაზე. პირველი ეს იყო კოოპერატივების მხარდაჭერა, და რატო? იმიტომ რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობა არის დანაწევრებული, მცირე ფერმერული მეურნეობები, მცირე მიწიანი მეურნეობები, შესაბამისად, როგორც ეს ბევრ ევროპულ ქვეყანაში იყო აპრობირებული, კოოპერატივების ხელშეწყობა ითვლება ერთ-ერთ ეფექტურ მექანიზმად აი ამ გამსხვილებისთვის, მასშტაბის ეკონომიკის შექმნისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთ-ერთი აქცენტი ენპარდის პროგრამის იყო კოოპერატივების ხელშეწყობა. ამის ფარგლებში და ამ პროგრამის წახალისებით ვიტყოდი, საქართველოში შეიქმნა კანონი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ, დაიწერა ეს კანონი და პარლამენტმა მიიღო, შეიქმნა სააგენტო სასოფლო-სამეურნეო სამინისტროს სისტემაში, რომელმაც დაიწყო კონკრეტული პროგრამების განხორციელება, რათა მხარი დაეჭირა კოოპერატივებისთვის, და პარალელურად ემპარტის პროგრამაც სთავაზობდა კოოპერატივებს მხარდაჭერის საგრანტო და ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამებს. ეს იყო ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება იყო საექსტენსიო მომსახურების განვითარება საქართველოში.
რაც ნიშნავს
ფერმერთა მომსახურების ცენტრების ჩამოყალიბებას და განვითარებას. ეს ერთ-ერთი საფუძველია სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის თანამედროვე სახელმწიფოში. იმიტომ რომ ფერმერს უნდა კონდეს წვდომა ახალ ტექნოლოგიებზე, ინფორმაციაზე და ასე შემდეგ, რისი შესაძლებლობაც ბოლო წლებში საქართველოს სამწუხაროდ არ ჰქონდა ფერმერს. ამიტომ ფერმერი სამწუხაროდ ბევრ თანამედროვე განვითარებას ჩამორჩა საქართველოში, და სწორედაც ამიტომ ევროკავშირის ამ პროგრამამ ერთ-ერთ მთავარ მიზნად დაისახა ექსტენსიის სისტემის მხარდაჭერა საქართველოში. ესეც როგორც მოგეხსენებათ, ამ პროგრამის ახალისებით საქართველოში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში ჩამოყალიბდა, ასე ქვია, საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები თვითონ მუნიციპალიტეტში, და დღეს აქვს ფერმერს შესაძლებლობა, რომ სადღაც მივიდეს და მიიღოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია. Ну, რამდენად გამართულია სრულყოფილია სისტემა ამაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ეს მუდმივად განვითარების ეტაპზეა. ეხლა ჩვენ სტრატეგიას ვამუშავებთ, უკვე მივიღებთ რამოდენიმე დღეში ექსტენსიის სტრატეგიას და შესაბამის ამოქმედო გეგმას, რომელიც მიმართულია სწორედ აი ამ სისტემის უფრო სრულყოფისკენ და ჩამოყალიბებისკენ. თუმცა საფუძველი სწორედ აი ენპარდის პროგრამის დაიწყო, ასე ვთქვათ. და მესამე, მოკლედ ვიტყვი, ეს არის მესამე ამოცანა პროგრამის იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების და გაძლიერება, რათა გადაწყვეტილებები, რომელსაც სამინისტრო იღებს, პოლიტიკები, რომელსაც სამინისტრო შეიმუშავებს, იყოს უფრო მეტად დამყარებული, ასე ვთქვათ, ინფორმირებულ გადაწყვეტილებებზე, უფრო მეტად იყოს დამყარებული გააზრებულ გადაწყვეტილებებზე, ასე ვთქვათ, და ამისთვის მოხდა გარკვეული რეფორმა. იქ ჩამოყალიბდა პოლიტიკის და ანალიტიკის დეპარტამენტი, დაინერგა შეფასების და მონიტორინგის სისტემა, ტრენინგები და გადამზადება ბევრი ჩვენი თანამშრომლის და ასე შემდეგ. ანუ სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება, ესეც იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
დიდი მადლობა. სმენელს შეგახსენებთ, ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილეა ჩვენი სტუმარი თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, და ენპარდის პროგრამის პირველი ფაზის შედეგებზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის, ქალბატონო ნინო, მივესალმებით
ჩვენ
სტუმრებს და იშვიათია მთავრობის წარმომადგენლები, რომ ყავთ ეთერში, და მივესალმები, თუ ხშირად იქნებიან.
ბატონ ნოდარზე ვერ ვიტყვით, მაგრამ ბრძანეთ, ბრძანეთ.
ისეთი შთაბეჭდება მრჩება, რომ ჩვენ აი სხვა ქვეყნებში რაღაცა მოგწონს და ეგრევე გადმოგვაგდა. გვავიწყდება ის, რომ ეს არის განვითარებული ქვეყნები. აი ამ იგივე პროგრამასთან დაკავშირებით, თუ არის ვთქვათ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტიული გეგმა, გრძელვადიანი 10 15 წელზე რო იქნება გათვლილი და აი თქვათ ფერმერებს ვეხმარებით, ხომ უნდა შეიქმნას ეს საფუძველი, ფერმერი შეიქმნას? მეორე კითხვა ასეთი, რა დააშევა წვრილმა თქვათ გლეხობამ? ესენი ხომ პროგრამის მიღმარჩება? აი ის ფაქტი რომ წელს დაოხნავ დაუთესავი დარჩა, ძალიან ბევრი მიწები ხალხი მიაჩვიეს დახმარებას, მერე უცებ შეწყდა ეს დახმარება და რაღაცა სახის დახმარება მაინც ელემენტარული ხომ უნდა იყოს წვრილგლეხობაზე? იმიტომ რომ რაოდენობრივა წვრილგლეხები უფრო მეტია ვიდრე თქვათ ეს გაერთიანებები და გამოკვება ელემენტარული ხო ჭირდება ადამიანებს სხვა გაყიდვაზე რომ არ ვიფიქროთ საკუთარ თავის დაკმაყოფილება. და მესამე მტკივნეული საკითხი, აი მიწის რეფორმა, არანდა მაქვს 15 წელი ვერ დამტკიცები იმის გამო რომ ვერ ვაშენებ კაპიტალურ სახლს და მე ვცხოვრობ ბინაში, საერთოდ არ მჭირდება ეს მიწა, მჭირდება მე რომ ელემენტარულად მოვიყვანო ბოსტნეული და რაღაცა დაარგო და შემოსავალი მქონდეს. და ვერ განვითარდება სოფლის მეურნეობა თუ არ იქნება მიწის რეფორმა ჩატარებული, მიწა უნდა მიეცეს გლეხებს. და აი გაერთიანებები თქვათ შეიძლება ისეთ რეგიონებში სადაც კახეთია მოხდეს გაერთიანება, ეგ მიწა იძლება მისაშუალებას? მთაგორიანებში როგორ მოხდება თქვათ ფერმერების გაერთიანება, იქ კომუნიკაციები, ათასი პრობლემები და აი პერსპექტივაზე მაინდა და პერსპექტიული გეგმა გრძელვადიანი გათვლილი ყველა წელზე თვეზე და კონკრეტული თუ არსებობს?
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან ცელ კითხვების მთელი ეს იყო.
დიდი მადლობა სვენელს შეკითხვისთვის.
გუფი ჩამოყვეთ, ანუ თქვენ დაიწყეთ.
კი ბატონო, ძალიან რელევანტური კითხვები იყო შეხოთაშორის და დიდი მადლობა ამისთვის. გრძელვადიანი გეგმა რა თქმა უნდა არსებობს და შეხოთაშორის აი როდესაც ამ პარტიის ამ მიზნებზე საუბრობთ და ერთ-ერთი მიზანი სამინისტროს გაძლიერება და შესაძლებლობების ზრდა, აი ამ კონტექსტში სწორედ მნიშვნელოვანი იყო სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცება. 2015 წელს მივიღეთ ჩვენი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, სადაც ანუ სტრატეგია უფრო ესეთი დოკუმენტია, ყოვლის მომცველი ზოგადი, მაგრამ აყალიბებს ძირითად მიზნებს და მიმართულებებს და შემდეგ გვაქვს ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა ყოველწლიური, სადაც თითოეული პროგრამა თავის ბიუჯეტით არის გაწერილი, ბუნებრივია. ასე რომ ეს ხედვა არსებობს. რა შეეხება კითხვას წვრილ ფერმერებს,
ხო, ვინც არ არის კოოპერატივებში?
ვინც არ არის კოოპერატივებში? ამიტომ სწორედ კოოპერატივის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ეს წვრილი გლეხურ მეურნეობებს რო ეწახით, სწორედ მათი ასე ვთქვათ მხარდაჭერის სკენდარი მიმართული იქითკენ, რომ აი ეს თვითგამოკვებაზე ორიენტირებული წვრილი მეურნეობები გარდაიქმნან ბიზნეს ორიენტირებულ კომერციულ ერთეულებად. სწორედ კოოპერატივის მიზანი ეს არის, რომ გაერთიანდეს წვრილი მეურნეობები. ასე რომ გარკვეულწილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროგრამა სწორედ წვრილი ფერმერული მეურნეობების დახმარებისკენ არის ორიენტირებული.
ხალხი მიაჩვიეს დახმარებას.
ხალხი მიაჩვიეს დახმარებას. კი ბატონო, თუმცა ახლა გარკვეულ ცალკეულ პროექტებთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვიბრჯელოთ, მაგრამ ზოგადად სოფლის მეურნეობის დარგი ძალიან ბევრ ქვეყანაშია სუბსიდირებული. ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მათ შორის და ბევრგან. ასე რომ გარკვეული ინექციები სახელმწიფოს მხრიდან, გარკვეული ჩარევები მეტად თუ დაკლებად თითქმის ყველა ქვეყანაში.
არა, ამას არ იწუნებდა მსმენელი, უბრალოდ რაღაც იყო და აღარ არის ხო ხარ წურელი.
ეს ხო, ეს პროგრამა საგაზაფხულო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა. თავიდანვე დაანონსებული იყო, რომ იყო დროებითი პროგრამა, რომლის მიზანი იყო სტიმულის შექმნა, ერთგვარი, რომ პირველი 3 წლით იყო ეს პროგრამა განსასრული, რომ სახელმწიფო დაეხმარებოდა წრილ ფერმერებს ამ მიწების დამუშავებაში, ხოლო შემდგომ ამონაგები, რაც აქედან ფერმერს უნდა მიეღო, თქვათ ის შეუქმნიდა მას გარკვეულ კაპიტალს, რომელიც მას უნდა შემდგომ გამოეყენებინა იმისთვის, რომ თავისი მეურნეობა განევითარებინა. ანუ იდეა იყო ეს და არა ის, რომ მუდმივად სახელმწიფო ამუშავებდეს მიწებს. ეს რა თქმა უნდა არასწორია, მაგრამ მიზანი იყო სწორედ აი სტიმულის შექმნა. ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულ ადგილებში ამან გაამართლა და გვაქვს შედეგები ამ კუთხით, რომ ფერმერმა გააგრძელა მერე ეს საქმიანობა და ის ამონაგები, რაც მან მიიღო, ჩააბრუნა ისევ იმ თავის საქმიანობაში და განავითარა. შეიძლება არის შემთხვევები და ალბათ ბევრია ესეთი, სადაც თქვათ შეიძლება შედეგი არ გამოიღო ამ ძალის ხმევამ. თუმცა ეს არის ის რაც განხორციელდა.
Და მიწის საკითხზე მიგითხამ სვენელმა რა ეხება თქვენს კომპეტენციას, თქვენი უწყების.
ხო, მიწის საკითხი
მიმდინარეობს ახლა ისევ ჯერ კიდევ რეგისტრაციის.
დიახ, რეგისტრაცია მიმდინარეობს, ეს ხორციელდება, ეს არ არის ჩვენი სამინისტროს კომპეტენცია, თუმცა ჩვენ როგორც დაინტერესებული სამინისტრო აქტიურად ჩართული ვართ კომისიურ ასე ვთქვათ ფორმატში თუ სხვა და სხვა სამთავრობოთა შორის უწყებათა შორის კომისიებში, რათა ასე ვთქვათ მხარი დაუჭიროთ და ლობირება ასე ვთქვათ გაუწიოთ ამ საკითხის დროულ გადაჭრას და გადაწყვეტას, ვინაიდან მეთანხმები ჩვენ სვენელს, რომ მიწის გარეშე და მიწის ბაზრის განვითარების გარეშე სოფლის
და თაგორიანებში როგორ შეიძლება მიწის გაერთიანება, როცა ვთქვათ კახეთი ახსენა ეს
ვთქვათ შედარებით, ჩვენ გვაქვს ამის მაგალითი, ეს არის მაღალმთიან რეგიონებში კოოპერატივების ხარდაჭერის პროგრამა მეცხოველეობის კოოპერატივების, იმიტომ რომ მაღალმთიან რეგიონებში გვაქვს საძოვრები ძირითადად და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების გამოყენების უფლებით გადაცემა ხდება კოოპერატივებისთვის, რომელიც ჩამოყალიბდება მაღალმთიან რეგიონებში. ანუ ამ გზით შესაძლებელია მაღალმთიან რეგიონებში
დიახ, ადრენდელ გადაცემაში მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და მინდა ისევენ პარც რაღაცნაირად მიმობრუნდე. მსმენელს გთხოვთ დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, ხო დავდგა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, აღნიშნავდა სენელი, რამიტომ ეცე მე თქვა, აი წრიული ხური მეურნეობები რომ არსებობს სამეგრელოს თაგორიან რაიონებში და აგოკი როდესაც გადადის ხალხი მექანიზაციაზე, აი მექანიზაციის შეხ, აი წრიული პატარა ტრაქტორების შეძენა ჯერ თქვა მეზობელმა ეხედა და 20000 გადაიხადა ერთ პატარა ტრაქტორში, მაგრამ ეს ძვირი არის, მისი ბევრ რაღაცას გაგდა და თუ ამაში იქნება, აი მткиცებ ეს დაბალ პროცენტიან შეცხეთს თუ ითვალისწინებ და მეორე კიდე რაც მთავარი არის დავადავთ ხაზია. აი, როდესაც გვესმის საუბრობ და ყველას ერთა ფაშასე ყველას უწოდებენ ფერმერებს და იქნება ეს თვითონ მეცნიერულად და აგრეთვე სამისრობის დონეზე გამიჯნული იყო გამორჩენილი ყველა ცალკე ფერმერები, წვრილი გლეხები და აგრეთვე დამხმარე მეურნეობები, სად პატარ-პატარა ნაკვეთები ეგ და ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა სჭირდება და აი ეს რო გამიჯნოს ერთმანეთისაკენ ფერმერები, წვრილი გლეხები და დამხმარე მეურნეობები პატარ-პატარა რუაკ მაგალითად ნახვარჩამდე საქარმიდან ნაკვეთ.
დიდი მადლობა. დიახ, გასაგები.
და მე ვგიდე, აი პარასონასაც ნატკები ბძოლა თუ დაიწყება, თორე უკვე მე დაგიანებიქნა თქვენ და გაზაფხულიდან.
გმადლობთ რომ დაგვაწიეთ პაროსანაც. დიდი მადლობა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მექანიზაციასთან დაკავშირებით გეთანხმებით, რომ აუცილებელია ხელმისაწვდომობის გაზრდა ჩვენი ფერმერებისთვის მექანიზაციაზე და სწორედ ამიტომ ჩვენ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამაში ერთ-ერთ კომპონენტად დავამატეთ სწორედ მექანიზაციის კომპონენტი, ადრე არ იყო, ანუ უკვე შესაძლებლობა აქვს რომ ამ პროგრამის ფარგლებში მექანიზაციის შეძენა შესაძლებელი გახდება. ანუ შეღავათიანი კრედიტის ფარგლებში. უკვე შესაძლებელია.
დიახ.
რა შეხება?
გავმიჯნოთ, ფერმერი, წვრილი გლეხი და დამხმარე მეურნეობა. სხვადასხვა საჭიროება აქვთო და შესაბამისი უნდა იყოს მიდგომა მათ მიმართ.
კი ბატონო, თუმცა ეს ამგვარი გამიჯნა კავშირში უნდა იყოს იმ ალბათ ხარდაჭერის პროგრამებთან, ან რაღაცასთან დაკავშირებული უნდა იყოს, ანუ იმისთვის უნდა გამიჯდო სტატუსები, რათა შემდგომ ამ სტატუსის გამოყენებით რაიმე სიკეთემი იყოს ფერმერმა თუ გლეხმა, ვისაც როგორც დაერქმება, ან რაღაც პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა, ალბათ მხოლოდ სტატუსად ხომ არ არის,
ალბათ
ეს იგულისხმება. შესაბამისად დღეს ამგვარი გამიჯნა არ გვაქვს ჩვენ ამ პროგრამული თვალსაზრისით. ეს პროგრამები ხელმისაწვდომია ყველასთვის თანაბრად. თუ კი დადგება ამის აუცილებლობა, რომ საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს სტატუსების განსაზღვრა, იმიტომ რომ თქვათ გარკვეულ პროგრამებში საჭიროა ამის დადასტურება, რომ შენ გაქვს ფერმერი სტატუსი სხვა სტატუსი, მაშინ შესაძლებელია ეს განვიხილოთ, მაგრამ ამ ეტაპზე მე მგონი არ არის ამის საჭიროება.
ბანანო და რომ მივუბრუნდეთ, კი არა, არ წავსულ ვარ ჩორს, მაგრამ ენპარდის ხო ფაროსანაზე იკითხა და ნუ
ფაროსანასთან დაკავშირებით. Ну ჩვენ რა თქმა უნდა ეხლა გვაქვს პერიოდი, როდესაც უნდა მოვემზადოთ გაზაფხულისთვის, სანამ გამოვა გამოზამთრების პერიოდიდან ფაროსანა, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ როგორც ქართველი ექსპერტები, ასევე მოწვეული უცხოელი სპეციალისტები, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ეს არის ახალი წერი ინვაზიური, რომელსთან ბრძოლის გამოცდილება არ იყო, არც ცოდნა არ იყო საქართველოში, ამიტომ დაგჭირდა უცხოელი ექსპერტები ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მხარდაჭერით, დიდი მადლობა მათ, ასევე ევროპელი ექსპერტები და ერთობლივად ჩვენ შემუშავებული გვაქვს სტრატეგია სამოქმედო გეგმა, როგორ ვერწვით მომავალ
ფინანსები.
ფინანსების, რა თქმა უნდა, გამოყოფილია როგორც სახელმწიფოების ბიუჯეტში, ასევე ისევ და ისევ დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ძირითადად, ვინც გვეხმარებიან ამ მავნებელთა ბრძოლის კუთხით. ეს გრძელვადიანი პროგრამა, მაგრამ
გასაგებია.
ზარ გვაქვს უნდა ვებრძოლოთ.
სვენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის მოგისმენთ, ჩემს კითხვასაც მივუერთებ, რომ პასუხის საშუალება მოგცეთ ერთად. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ახალბატონინა, ხელმეორედ. ბატონო და
მოკლედ ძალიან ცოტა
დაგვიგულივა. ეს კითხვა თქვენთან, დიახ.
დიახ.
ყველა კაპიტალისტურ, უფრო სოციალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში, მცირე ბიზნესთან მიმართებაში, სოფლის მეურნეობაში, დახმარებიდან გამომდინარე, არსებობს ყველა სახელმწიფოში რეგულაციები იმპორტთან მიმართ, ექსპორტთან მიმართებაში, ანუ საექსპორტო პროდუქციაზე შემოდის, რომ ხელი შეეწყოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. და პლუს ამას, თუ გადავხედეთ ჩვენ წინაპრებს რევოლუციის შემდეგ, აი ცხენებით, ხარებით, ტალახიანი ურმებით სახელმწიფო მიიყვანეს, აიყვანეს კოსმოსში პრაქტიკულად. ჩვენ 21 საუკუნეში რაჯან დაბადაგვი მართა, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარებული პროგრამა ხელს უწყობს იმაზე, რომ მოსახლეობა შემცირდეს 250.
გავიგეთ, დიდი მადლობა. ბოდიშს ვიხდით. გავიგეთ, იმპორტის რეგულაციაზე იკითხავ სვენელმა და 5 წუთიც არ გრჩება, უპასუხეთ მოკლედ.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩვენ ღია ეკონომიკის ქვეყანა ვართ, იმპორტის ხელოვნურად ასე თქვა ბარიერების შექმნა არის დაუშვებელი, ჩვენ ვართ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრები. შესაბამისად ჩვენი ამოცანა არ არის ხელოვნურად იმპორტის გაჩერება, ჩვენი ამოცანაა ჩვენი პროდუქციის წარმოების და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, რათა მან გაუწიოს კონკურენცია იმპორტირებულ პროდუქციას და მხოლოდ ამ გზით, ფერმერის შესაძლებლობების და კონკურენციის გააზრდის გზით ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული პროდუქცია
და გაიზარდოს ექსპორტი.
და გაიზარდოს რა თქმა უნდა ექსპორტი.
მინა ენპარტის შესახებ საუბრით დავასრულოთ, რითაც დავიწყეთ, რისთვისაც მოგიწვიეთ დღეს. რა წილია ენპარტის დაფინანსება მთლიანად სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტისა, შეგვიძლია ვთქვათ?
ეცეთ რა არის?
ეს საბიუჯეტო დაფინანსება, დახმარებაა ხომ ყველა შემთხვევაში?
ნაწილი.
აჰა, ნაწილი.
ანუ ჯამში, ესე იგი, პირველი ფაზა იყო 52 მილიონი,
სადაც
ნახევარი დაახლოებით იყო პირდაპირ საბიუჯეტო, ნახევარი ეს პროგრამული. შემდგომ მეორე ფაზა ახლა მიმდინარეობს, რომელიც 50 მილიონი ევროა კვლავ, ანუ პირველი და მეორე ფაზა 102 მილიონი და ახლა ცოტა ხნის წინ ხელი მოეწერა მესამე ფაზას, რომელიც უკვე 79 მილიონი ევროა. ანუ ჯამში ევროკავშირი სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების კუთხით საქართველოს სადღაც 180 მილიონი ევროს ფარგლებში ეხმარება. ეს არის 500 მილიონ ლარზე მეტი ჯამში, რაც არის უპრეცედენტო ასეთი მასშტაბის დახმარების პროგრამა. ევროკავშირს ფაქტიურად არ განხორციელებია არც ერთი მიმართულებით და არც ერთ ქვეყანაში ასეთი მასშტაბი.
ბანონო, და ფაზები წლების მიხედვით რომ განსაზღვროთ, მეორე და მესამე ფაზა?
დიახ, პირველი ფაზა დასრულდა 2017 წელს ფაქტიურად, პარალელურად მიმდინარეობს მეორე ფაზა 2019 წლამდე. 2018-დან დაიწყება მესამე ფაზა, ანუ პარალელურ რეჟიმში იქნება ეს და 2021 წლამდე დასრულდება ფაქტიურად. ანუ სადღაც 6 წლიანი ციკლია ეს მთლიანი სამივე ფაზა.
თუ კი დროით არის ყოფა, აგერ აღნიშნეთ პარალელ შევნიშნე და მეგონა მექანიკური შეცდომა იყო კორექტურა. თუ კი დროში ემთხოვა ეს ფაზები, ეს ცოტათი ფარავს ერთმანეთს. რის მიხედვით დანაწილდა ფაზებად? ანუ რას ნიშნავს ეს? სხვადასხვა პრიორიტეტებია, სხვადასხვა მიმართულებები სკენარის თუ როგორ?
ხო, პირველი ფაზა მოგახსენეთ რაზეც?
კი ბატონო.
მეორე ფაზის აქცენტი იყო უკვე სოფლის განვითარება. ანუ პირველი იყო აგრი, ანუ სოფლის მეურნეობა. მეორე ფაზა არის უკვე შემოდის კომპონენტები სოფლის განვითარების, რომელმაც ჩვენ ადრეც ვიგვისაუბრე ამაზე, რომ საპილოტე მუნიციპალიტეტებში შექმნა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები, ყაზბეგში და გოდეხში, რომელიც ერთ-ერთი პრინციპია სოფლის განვითარების ინსტიტუციურ მოწყობაში. ამ საპილოტე პროგრამ მუნიციპალიტეტებში ამ ლაგების, ასე ქვიათ, local action groups, ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები, მათი შექმნა იყო მეორე ფაზის პრიორიტეტი, ასე ვთქვათ. და მესამე ფაზა უკვე ამ ლაგების და არამარტო ლაგების უკვე სხვა მუნიციპალიტეტებზეც გადავა ეს გამოცდილება, უკვე სოფლის განვითარების პროგრამების მხარდაჭერა, ანუ არა მხოლოდ მიწასთან და სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული, არამედ უკვე გადამუშავება, შეფუთვა, შენახვა, ანუ ეს მთელი სრული ჯაჭვის მხარდაჭერა, პლუს არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობის მხარდაჭერაც, როგორც არის ტურიზმი, აგროტურიზმი, ეკოლოგიური ტურიზმი იქნება, თუ სხვა, მაგალითად დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით შეიძლება გარკვეული აქტივობების დაფინანსება და ასე შემდეგ. ანუ გარემოს დაცვის კომპონენტიც ერთვება უკვე მესამე ფაზაში და ამ გაერთიანების ჭრილში სამინისტროების ძალიან დროული დახმარება ამ კუთხით.
ანუ ევროკავშირი შედის ფინანსებით სოფელში, გამოდის ინფორმაციით,
ტექნიკური მხარდაჭერით, ცოდნის გადაცემით, სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება პარალელურად, რათა ჩვენ პოლიტიკები შევიმუშავოთ უფრო ესეთი დამყარებული ინფორმაციაზე და ცოდნაზე. შესაბამისად ეს არის, ანუ მოკლედ რომ აღწერო, სამგანზომილებიანი დახმარება ეს.
20
წამი. პირველი ეს არის პირდაპირ ფერმერის დახმარება, ძალიან პრაქტიკული, რომელიც იღებს ცოდნას და გარკვეულ ფინანსებს. მეორე ეს არის სამინისტროს სტრატეგიები ის განხორციელებაში ხელშეწყობა და მესამე ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა იმისა, რომ აი ეს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სისტემა თლიანობაში იყოს გარკვეულწილად მიახლოებული ევროკავშირის სისტემასთან და ხელი შეგვიწყოს ჩვენი ინტეგრაციის გზაზე.
კიდევაც გავაგრძელებდით საუბარს თემაზე თქვენთან და ჩვენ სმენელთან ერთად. დრო მოიწურა გადაცემის დღეს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი ნინო გელაშვილი. უძღვებოდი გადაცემას გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.